Všetky príbehy, ktoré počujete v tomto podcaste, sú pravdivé.
Mená môžu byť pozmenené a upravené.
Tatko klaun. Niektorí z nás sú otcovia a tiež mávame svoje dni. Hneváme sa a bývame netrpezliví, niekedy prísni a inokedy smutní a unavení. Ale potom si oblečieme klaunský kostým a stanú sa z nás klauni. Tak ako z môjho kolegu Kvída Bublaninu. Z malej krabičky od cukríkov vyberie červený nos na gumičke a keď si ho nasadí, zhlboka sa nadýchne. V očiach sa zaiskrí, telo sa napne, prsty začnú dirigovať melódiu, nohy netrpezlivo podupkávajú a hlas sa naladí do správnej tóniny.
Som pripravený.
Si v pohode? Spýtam sa môjho kolegu.
No, som nervózny a trochu sa bojím. Stále mi ide v hlave obraz, ako som zúril na dcéru. Alžbetka, nevymýšľaj a odchod do školy, povedal som jej. A ona že, ale tatínko, mňa to brucho naozaj bolí.
Chápavo som sa na kolegu pozrel a povedal som. Už je všetko v poriadku, netráp sa. Poď, ideme na to. Obaja sme sa nadýchli a vykročili sme. Vedeli sme totiž, koho ideme práve navštíviť. Dobrý deň, môžeme vojsť? Klop, klop, tresk, plesk, bum, pád. Po zemi sa váľa môj klobúk. V tom zakopne Kvído o zárubňu, preletí cez dvere a pristane dolu hlavou na prázdnej stoličke. Ozve sa veselý dievčenský smiech. Kvído sa čoraz viac zapletá do stoličky a ja bezmocne naháňam po izbe svoj neposlušný klobúčik. Nakoniec skončíme v stoličke zapletení obaja. A slamený klobúk má na hlave on miesto mňa. Dovolte, aby sme sa predstavili. Podávame zauzlené nohy na miesto rúk a snaha o rozpletenie sa končí kdesi pod posteľou. Zadýchčane vyliezame spod postele. Lenže v tom krátkom okamihu sa Kvídov zrak stretne s nádhernými modrými očami, ktoré vykukujú spod periny a krásna mladá blondiavá slečna s jemne pehavým nožtekom a širokým úsmevom na tvári zašepká.
Tatinko, je to super. Ste strašne smiešný. Som na teba hrdá.
Vesmír vybuchne a zastaví sa čas, kde si vo vnútri sa v Kvídovi prebudí človečí tato. Úžasnuto hľadí do očí svojej dcéry, ktorá leží na posteli pod oknom. Alžbetka sa zaškerí a zopakuje.
Ste super, tatinko.
Kvídovi ide v hlave zrazu milión otázok.
Kedy je otec hrdý na svoju dcéru? Keď ju prvýkrát zazrie v pôrodnici ako pokrčenú hrčku lásky dvoch ľudí? Keď sa na neho prvýkrát usmeje, keď prvý raz povie tato a spraví prvé nesmelé krôčky, keď sa naučí bicyklovať, keď zmaturuje a nájde si výbornú prácu, keď sa šťastne vydá a oznámi, že čaká dieťa, alebo je hrdý, keď mu dcéra odpustí, lebo jej neveril, že má veľké bolesti a v hneve ju poslal do školy, aby ju potom v záchvate paniky viezol ako blázon do nemocnice so zápalom slepého čreva?
Kvído otvoril oči a jeho pehavá slečna na neho šibalsky mrkla a vyplazila mu jazyk. Nemotorne sme sa obaja postavili a v snahe nestratiť fazónu sme sa však znovu zaplietli do stoličky a s mohutným potleskom za chrbtom sme odkráčali z izby. Dvere sa zavreli. Usmial som sa na svojho kolegu a ako otec som ho chápavo potľapkal po pleci. V pohode?
Už áno.
Áno. Aj my chlapi mávame svoje dni. A potom si oblečieme červené nosy a sme pripravení robiť zázraky pre deti. Niekedy aj pre tie svoje. To bolo úžasné.
Keď som tento príbeh prepisovala a robila dramatizáciu, tak som si úplne ten váš hlas predstavovala, ako to čítate. Som mala za tým normálne ako keby zvukovú stopu.
Áno. A nejako som sa trafil.
Hej, aj vlastne tu tak ten vnútorný monológ, čo tam máte, tie otázky, tak vravím si, že toto normálne dám, alebo to nové počujem, ako to pán Ferko číta. Tak som to tam tak normálne napísala, aby to akože...
Ale ja to musím pochváliť, pretože je to tak napísané, že vo mne to vyvolávalo všetky tie obrazy a potom je tak nádherná tá bodka, lebo Láska a odpustenie, to sú najkrajšie veci v živote. Okrem teda, samozrejme, zdravia. A v rámci vzťahov ľudí tá komunikácia a to, keď človek urobí nejaký prešľap a potom je schopný aj malým deťom ich poprosiť o odpustenie, tak to sú nádherné veci v živote.
Áno, to ukazuje aj veľkosť toho človeka potom.
Hej, niekedy ľudia majú problém sa ospravedlniť. My to tiež máme doma tak, že keď urobíme niečo našim deťom, za čo by sme sa mali ospravedlniť, tak sa ospravedlníme, lebo si myslím, že aj to dieťa si zaslúži to ospravedlnenie, presne ako hovoríte. Ale podľa mňa úplne nie vždy to tak funguje, lebo dospelí si veľa razy hovoria, že prečo by som sa ja deťom mal ospravedlňovať, však ja som dospelý. Aspoň teda ja som sa už stretla aj s takýmito ako keby vzorcami, ale úplne sa stotožňujem s tým, čo hovoríte. Že ospravedlniť sa a potom to odpustenie, tak je to super, je to také...
Je to veľké umenie očistné. Dokázať povedať prepáč, alebo priznať si chybu. A to je presne, ako si povedala, že je to umenie, lebo sa to ľudia stále ešte len učia. A keby to vedeli všetci, tak by to bolo asi trošku inak. Na tomto se viete. Vážení podnoskáči, my sme začali a myslím si, že...
Sme podľa, húpli.
Áno, ale podľa mňa ste všetci už aj spoznali podľa hlasu nášho vzácneho hostia, ktorého tu môžeme privítať dnes medzi nami. A nie je ním nik iný ako Ferko Kovár. Ahoj.
Ahoj. Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Práve naopak, ja som nesmierne šťastný, že som sa mohol dostať do vašej vzácnej spoločnosti.
Ďakujeme veľmi pekne. Ja ešte len teda pre úvod poviem, že... Totižto, my sme si pred časom potýkali, ale musím povedať, že napriek tomu, že sme si pred časom potýkali a je to už dlho, tak stále mám také šteklenie v brúšku, keď ti mám povedať, že Ferko, ahoj, alebo niečo, že máš aj ty niekedy niečo také, že cítiš k tomu človeku, teraz naozaj to môžem povedať otvorene, úprimne, úctu alebo nejaký rešpekt, či už je to zo školy alebo z našich pracovných stretnutí, že cítiš k tomu človeku taký rešpekt, že napriek tomu, že pod výhražkou na niekoľký krát som ti začal týkať.
No, je to tak. A tiež sa mi to stalo v živote niekoľkokrát. Napríklad, to bol môj profesor herectva Ladislav Chudík. Keď on mi navrhol už po rokoch ako kolegovia, že by sme si mohli týkať, to bolo také šimranie, také šteklenie v bruchu, lebo skutočne, ale je veľmi veľa ľudí, ktorých si vážim skutočne preto, pretože ten život nás nejakým spôsobom dal na spoločnú cestu životom a ja som nesmierne šťastný, že som spoznal tie hodnoty tých ľudí, ktorí proste tým, že svojou existenciou tým, tak by som povedal, v tom ponímaní, v takomto normálnom, že boli pre mňa vzorom. Lebo to naozaj človek potrebuje mať okolo seba ľudí, ktorí sú pre vás tými, že si hovoríte, áno, som šťastný, pre takéto hodnoty sa oplatí žiť.
A myslíš si, že ľudia dnes tie vzory už strácajú? Lebo stretávame sa s tým pomerne často, nie? Že keď ja som teda bol, poviem malý, lebo ešte stále som mladý. Keď som bol malý...
A tak... už nie si malý.
Keď som bol malý, tak sme mali presne... aj teda svoje herecké vzory, že to umenie bolo niekde na tom piedestáli, kde sme vzhliadali k tým hercom, herečkám, k tým umelcom. Myslíš si, že dnes sa to vytráca? Alebo je to iné? Aký je na to tvoj názor?
No, mám taký pocit, že aj to, čo istým spôsobom, ako keby sme empaticky zaznávali, v tom zmysle, že prehliadame tie veci. Nakoniec príde taká situácia, keď zrazu si poviete, aha, veľmi som sa mýlil. Tento človek si zaslúži aj moju lásku a pomýlil som sa napríklad tým, že ja som dlhé roky učil na Vysokej škole muzických umení a učil som aj poéziu a potom som učil herectvo, tak som bol obyčajne v prijímacej komisii. A teraz si predstavte situáciu, že prišiel niekto, pozerali ste sa na neho a povedali ste si, aha, toto je taká šedá myška. On sa asi pomýlil. Ale teraz, keď začal rozprávať, respektíve deklaroval to, čo sa tam mal naučiť na tých pohovoroch, tak zrazu sa okolo neho všetko rozžiarilo. A ja som si vtedy povedal, Bože môj, ja som taký chrobák, truhlík, ako som si o tomto človeku mohol myslieť, také voláčo, on je taký vzácny. A tak som sa potom naučil aj v tom zmysle, že keď sa stretávate s nejakými ľuďmi, že som si hovoril, aha, kedysi to bolo tak odkiaľ, tak on je tak odkiaľ, nejakej z takej hordej dolnej. A potom sa z neho vyklúl po rokoch nejaký profesor, múdry človek a podobne. Keď si človek vlastne teda šliapal v tej svojej hlave na tú myšlienku, že si hovoril, nikdy nie, nepodceňuj, práve naopak. A keď, tak dorovnaj sa k tomu človeku, pretože ak to on zistí, on ti bude vďačný.
Teraz, v tejto chvíli, v tejto životnej fáze sa vám stáva, že máte možno nejaké vzory, a teraz možno nemyslím len umelecké, ale aj ako keby ľudské, na základe nejakých hodnôt, ktoré sú od vás, povedzme, oveľa, oveľa mladšie?
Mám, samozrejme. Viete čo, ja, pretože žijem v prostredí tak ako rodinom a tak ďalej, kde moja žena je lekárka, môj syn je lekár a tak ďalej, a často sa mi stane napríklad taká vec, ale to tiež je o tom, že ten človek je vďačný, že stretol, povedzme, napríklad, stane sa mi, idem po ulici, alebo sa mi stalo minule v tomto v obchode, že zrazu taká pani ma oslovila, pán Kováranu, ja si vás vážim ako herca, ale váš syn mi zachránil život. A to vtedy človek dostane také volačo, ale to je nielen preto, že môj syn, ale toto sa deje veľmi, veľmi často, a práve ja si nesmierne vážim lekársku prácu, vážim si tých lekárov, ktorí sú, tak by som to povedal, že prekračujú hranice svojich možností, tých, že padajú už od únavy alebo podobne, alebo myslia na toho pacienta a nakoniec sa mu vyjaví to, akým spôsobom mu môže ten človek pomôcť. Alebo sa to stávalo v škole, že mali ste učiteľa alebo učiteľku, ktorá videla na vás, že vám niečo musí vysvetliť, čo ostatní porozumeli, a bola k vám nesmierne vlastne láskavá v tom, a kde si vás posunula. Že človek stretáva aj takýchto, ale potom ďalšia vec, a to je to zázračné v živote, že zrazu vám dieťa malé položí otázku, kde teda musíte poriadne porozmýšľať v tom, že si hovoríte, Bože môj, aké je to myslenie a to videnie sveta u takéhoto malého človečika čisté.
Ty si dedo, teda.
No. Musím povedať, že máš vnúčence. Tráviš s nimi veľa času? Si s nimi taký
prepojený. Áno, akože, prepojený.
Áno, tak, hej. Že...
Tá otázka je dobrá, lebo samozrejme, pokiaľ je to možné, no, my to už tak máme odstupňované, že naša najstaršia vnúčka bude mať 18 rokov. Ona sa teraz začína orientovať divadlo, píše nádherné básničky, píše knižku pre deti a tak ďalej. Čiže keď sme spolu, tak rozprávame, prináša mi veľa takýchto pozitívnych vecí. Potom je Davidko, ktorý, on je zase počítačový, potom Hanka, to je zase taká 14-ročná, teraz nás prekvapila, nádhernú pesničku zložila aj Hanka aj Zuzka, chodia do Zušky, chodia spievať. Teraz Hanka skončila klavír, teraz sa učí na španielskú gitaru. A tá najmenšia Zuzka, tá zase ma prekvapila tým, že ju posunuli na štvordňové sústredenie, že je matematika. A pritom na Vianoce si prijala elektronickú gitaru. Čiže to sú také veci. A potom, keď som s nimi, tak musím rozmýšľať o tom, aby tie moje otázky boli pre nich zaujímavé, lebo oni žijú už úplne, úplne inom svete. Ale keď sme mali deti, tak sme boli s nimi stále, že sme boli aj zodpovední a tak ďalej, bolo to o inom. Teraz, keď sme starí rodičia, tak to je taký vlastne dar z nebies, že nimi môžeme byť, že máme tie vnúčence, že môžeme prežívať zase niečo úplne, úplne, úplne iné.
Že tá zodpovednosť je tam teraz úplne
je,
ako keby trošku
to už
iná.
Je o inom.
A rozmaznávaš? Si taký, ktorý akože ale, si tak neuniká.
Áno, aj rozmaznávam, ale v niektorých veciach sa snažím tak, že teda poradiť. Poradiť tak, že nie je zdvihnutý prst a tak ďalej, ale poradiť, aby oni uznali, že aha, tak toto nie je celkom zlé, čo povedal. Oni ma volajú, ja som Fefe a moja manželka je Sasa. Takže my to máme takto rozdelené, takže Fefe povedal, no dobre, no tak. Ale idú si svojou cestou, to už si si povedia, že áno, áno, alebo nie, nie.
A myslíte si, že sa viete prispôsobiť tomu mladému veku, tomu mysleniu a tej dynamike, ktorú tie deti a tí mladí ľudia, tínedžeri teraz majú? Že viete, na čo narážam? Že na taký ten spôsob, ako oni rozumiem. Myslia, fungujú, či už technológia, či už vnímanie sveta,
ja
či sa na to viete napojiť?
No, ja si myslím, že do istej miery áno. Treba povedať jednu vec a to je, že tým, že som herec a v našej profesii jeden ten stupienok je o empatii a o tom, že do akej miery sa človek vie vcítiť do iného človeka, do inej povahy a tak ďalej. Takže povedzme, toto mi istým spôsobom pomáha. Potom to, že robíme povedzme tie dabingy a tak ďalej, kde prechádzame tiež poznaním iných ľudí a aj toto pomáha. Takže predpokladám, že sa spolu nenudíme. Teda, že nenudím tieto deti. Hlavne teda akože tie moje vnúčence.
A si človek, ktorý sa vie naštvať, tak naozaj, že nasrdiť? Lebo z mojej skúsenosti, a to je jednak aj teda moja, ale aj Pišta Richtarek, náš kolega, s obľubou rád, keď spomína alebo hovorí o tebe, príde na teba reč, alebo všeobecne na nadávky reč, na neslušné nadávky, tak s obľubou spomíname, že najhoršie slova, ktoré sme z tvojich úst počuli, boli do frasovej kariky. To je tak strašne krásne, že vlastne ty si človek, ktorého sme nepočuli vyriecť nejaké také...
No, pokazil som sa trochu. Musím povedať, že som sa trochu pokazil, áno. Dankina mama hovorila do frasovej kariky a ja som to nejako prebral, pretože ja viem, že si treba uľaviť. Ale uľaviť sa dá aj takým spôsobom, ktorý není protivný, hnusný, alebo ja neviem čo všetko. Takže minule som práve hovoril, no počúvajte ma. Ja mám toľko tých nadávok v tej mojej špajzi naukladaných, že keď to ja začnem vyberať, to by nemalo konca kraja. Ale niekedy už mi vybehne z úst také slovo, že si poviem kurník šopa, tak z tej špajze sa dostalo von dobre, ale treba tam zabuchnúť tie dvere. Lebo je to také smiešne. V istom momente, keď boli tie moje deti také, že začali tiež nadávať, tak som mi povedal, počujem ma, však povedz, no nemusíš uraziť tú mrkvu, ale do mrkvy červenej ty, alebo petržlen jeden taký vysušený, vráskavý kurník.
Áno.
No, všeličo sa dá povedať, čo nakoniec vyústi do nejakého humoru alebo podobne.
Áno.
No, ty sprostý kaleráb. No, tvrdý, áno, zrebný.
Viete to vypustiť, viete sa rozčúliť, nájsť tam všelijaké možné prívlastky, ale vlastne nepoviete nič karede.
Áno, ale...
A uľavíte si.
Ale už si myslím, že hovorím, trošku som sa pokazil.
Ty si učil aj moju manželku Juliu na vysokej škole.
Ja strašne, veľmi, veľmi, veľmi som ju a ju mám rád.
Áno, vždy sa nechávame tak pozdravovať, keď sa stretneme, to je veľmi milé. Chceli sme sa ťa ešte opýtať na jednu takú oblasť, ktorá určite teda ťa zasahuje v každodennom živote, a to sú seniory.
No veď áno.
Si senior, my sme tu mali Olinku Belešovu, ktorá teda hovorila, že od 40-ky je vlastne človek senior junior. A ono je to potom tak ako odstupňované.
Lebo že sa ako pripravuje už na to, že raz bude senior a že na to sa treba pripravovať, ako keby niekde v hlave.
A pripravoval si sa ty?
Nepripravovala.
Zasiahlo vás to jedného dňa?
Mám žiacka knižka, asi sú tam samé peťky. V tomto smere ja neviem. Niekedy ma vlastne do tejto polohy istým spôsobom upozorní to telo, alebo to bolavé koleno, alebo takéto volačo, ale inak... Ja neviem. Práve, že sa niekedy tak pristihnem a hovorím si, vlastne už som taký senior, že toto asi by som sa mal chovať dôstojnejšie. Však čo tí ostatní seniori si toto pomyslia, že takýmto spôsobom ja nabúravam ich morálku, alebo čo volá čo. Ale mám peťku.
No, podľa mňa nemáš peťku, lebo teda aj napriek tomu, že sa nepripravoval, tak vo svojom veku si v pomerne veľmi dobrej kondícii, si myslím.
A aj nejako cvičíte, sa udržujete?
Ja aj, keby áno, po tej fyzickej stránke? Takže teraz musím to povedať asi takto. Mám doma bicykel stacionárny. Idem s ním športovať, to je jedna vec, už je to isté. A môj starší syn mi kúpil pred 3 dňami také činky, lebo mi povedal, počúvaj ma, otec, pozeraj sa na seba, pozri sa, aké máš veľké brucho. Musíš upraviť stravu, tu namáš tie činky, budeš cvičiť, dobre, kúp si k tomu ešte tú lavičku na cvičenie, to si kúp sám, ale toto je môj vklad. Ja ťa budem kontrolovať.
Uh-huh.
Počúvajte ma.
Musíte tie deti
počúvať.
Nedá
sa nič robiť. No. Uh-huh. Dneska zase som povedal mojej manželke, hovorím, Danka, večer mám síce predstavenie, ale od 4:30 do 5:30 sme vonku, robíme kolečka na našom sídlisku, dobre, a každý týždeň aspoň 3-4 krát musíme chodiť von. Chodievame na hryby, keď rastú, alebo chodievame z času na čas do lesa. Máme záhradu, ktorú revitalizujem, kde budeme zase chodiť, čiže to sú takéto aktivity, ale treba sa hýbať, lebo ja športujem pri tenise a tak ďalej. Pozeráme všetko možné, pozeráme vlhovú všetko. Treba začať aj takto.
A syn na teba pritlačil.
Áno, pritlačil na mňa.
Ale dobre robí.
No dobre robí, však samozrejme, ja mu to nezazlievam.
Áno, záleží mu na tebe.
Len si hovorím, počkej, dneska mám predstavenie, teraz mám toto, ale kedy ja tam budem cvičiť, ale musím si tam vtesnať aspoň nejakú pol hodinu. Nedá sa nič robiť. Však potom počúvať tie výčitky jeho a to, Ježiši Kriste.
Ale príde s metrom, premerá si ma.
To je potom o tom, že no, prepáč, no žiadne prepáč, tu na teraz prepáč neexistuje.
Takže žiadne ospravedlnenie, či natáčanie, či divadelné predstavenie, rozhlas.
No, otec, zorganizuj si čas, je mi jedno, ako to urobíš,
no,
zorganizuj
jasné,
si to.
Áno, no.
Lavičku si kúp.
Kúpim už, si lavičku.
Ty už si kúpil, áno, to už si, činky už máš.
Činky už mám, ruky mám, prsty mám, všetko mám, takže budem cvičiť.
No, ale teda aj upraviť stravu. Áno, to je aj môj problém.
Manželka už povedala, vynikajúce sú tieto, čo dostať hotovú tú zeleninu a tak ďalej. Mám k tomu už aj ingrediencie také, ktoré my si to dochucujeme a večer bude len kaleráb a toto. A teda, akým spôsobom sa dá schudnúť. Včera som sa pozeral, vysielali diel v nemocnici, kde som mal taký záber z boku. Videl som to brucho, tak som mal chuť vypnúť televízor.
Ale jeme málo zeleniny, to je pravda. To si povedal, že teda ten kalerábik a takto, a to častokrát vidím aj na sebe, lebo je rýchla doba, človek má presne veľa práce a tak si to tak nechcene ospravedlňuje, že nemám kedy, nestíham, musím tam ísť túto menu a túto reštaurácia.
A načo?
No.
A načo? A tretíkrát. A na čo to je dobré? Jasné, treba si vymyslieť volačo také, čo človek stihne a povie si, veď ten čas je stále taký istý. A tie ostatné blbosti treba povyhadzovať z toho života ako nepotrebné veci zo skrine.
To bolo krásne prirovnanie. Čo mi pripomína, že musím povyhadzovať pár vecí zo skrine. Lebo už ich neoblečiem.
Ja som tento týždeň bola v knihkupectve a sa pozerám a naďabila som na knižku o vás.
Áno.
Áno, to som ani nevedela, takže vravím si, že je, že to sa vás spýtam.
Tak
že...
si ju kúpila.
Nie, kúpila som si ešte, lebo som kupovala dcere a nemala som toľko peňažkov pri sebe, ale vravím, volá sa nejako, že Ferko.
Jednoducho Ferko.
Áno. Hej. A ako dlho vznikala tá knižka?
No, vznikala 3 mesiace. Rozprával som taký svoj životný príbeh Silvii Lispuchovej a no, ona to zaznamenávala a vlastne dávala tomu takú literárnu úpravu niekde, to znamená, že povedal, áno, toto vypustíme, alebo ešte o tomto budeme hovoriť a tak ďalej. A bolo to také, ja tomu hovorím, že systém tango, lebo jeden krok dopredu, 2 dozadu v tom, že potom 2 dni som rozmýšľal, na čo som zabudol a potom znovu som na niečo prišiel. Ale to rozpamätovávanie, to je veľmi zaujímavá vec v tom zmysle, že skutočne pomaličky to je ako keby ste... zažíhali v svetlo, v tej pamäti, potom pomaly sa to nejako rozsvecuje a človek si spomína na veci, o ktorých si myslel, že už si nikdy nespomenie.
A na ktoré možno aj zabudol.
Presne. Takže ty si sa takto pomaly rozpamätával.
Rozpamätával som sa, ale ja mám ešte jedno hobby a to je, že mal som 8 mm kameru, mám veľa záznamov ešte aj z divadla na kameru na 8 mm film. Potom som mal ďalšiu kameru, čo bolo na VHS-ky. To sú zase tie veľké kazety, mini kazety. Teraz sú to tieto
pamäťové karty.
A teraz si predstavte tú úžasnú vec, že keď som to začal triediť a tak som pred 30 rokmi, hej, keď sme začínali a hrali sme, povedzme, Cyrana z Bergeraku s Milanom Lasicom. A potom množstvo vecí, ktoré som teraz mohol ukázať svojim kolegom, zrazu všetci sme zistili, že tá pamäť funguje takým spôsobom, že áno, niečo si spomeniete, ale množstvo vecí, ktoré som zachytil na tieto médiá a tak ďalej, tak sú teraz neobyčajne vzácne. A všetci sa čudujú, bo aj toto sa tam stalo, aj tam sme to povedali. A mám toho tak veľa počas skúšania v divadle, aj ako sme sa sťahovali z Hviezdoslavovho divadla, potom z mnohých skúšok v divadle, tu, v tomto novom divadle a tak ďalej, tak mám veľmi veľa vlastne takých archívnych vecí, ktoré s tým časom získavajú na cene.
Wow.
Lebo fakt...
Ty si taký divadelný dokumentarista.
Áno, som.
To je krásne. No tak snáď bude niekedy možnosť, aby sme nahliadli do týchto tvojich spomienok.
Nejaký film sa u vás natočí. Áno, dokumentárny.
Áno. No, dokumentárny film, tak to o mne sa nenatočí. Tak
prečo?
Bol v televízii, to vysielali dokonca. Aha, už si spomínam. Ale mali sme jednu reláciu, volá sa Familia, to bolo v televízii. Mm-hmm. A teraz mi niekto hovoril, 4-krát to reprízovali, pretože ja mám manželku, čo na srdci, to na jazyku a je veľmi v podstate vtipná a tak ďalej. A ona do toho vniesla taký autentický vietor, takže asi sa im to v tej televízii páčilo, lebo hovorím, 4-krát to reprízovali.
Aj Katka bola so svojou rodinou v tejto relácii.
Ale no? ešte to nevysielali, aha, lebo tak... sme len na začiatku decembra točili.
Aha, tak to ešte to nestihli.
Hej.
Tak bola.
Vlastne
no?
moji rodičia založili Ludus. Peter Kuba a Ksenia Gracová.
Jaj, tak, áno. No tak to je vzácne.
A ja vlastne pokračujem v tých šlapajách.
No to je úžasné. No veď v nemocnici sme robili...
S maminou, áno.
S maminou, áno, samozrejme. Áno. No tak to je však, to sú vzácne.
Svet je malý.
Ja, páni moji.
No. A obzvlášť teda ten umelecký, no. Samozrejme. Ty ako člen činohry Slovenského národného divadla si musíš držať v hlave veľa, veľa, veľa predstavení, v ktorých účinkuješ a do toho stále pribúda niečo nové a potom sú tam také tie krátkodobé vsúky v podobe nejakého točenia, ktoré tiež teda treba nejakým spôsobom vedieť sa naučiť. Čo ti pomáha memorovať, alebo ako sa ty najlepšie učíš texty?
No tak teraz vyšiel práve v denníku plus 7 dní článok tento týždeň vo štvrtok, To bolo v súvislosti s tou knižkou aj Stráca pamäť. To bol titulok na tomto, pretože tá redaktorka, keď sa ma na niečo pýtala, tak ja som hovoril, áno, no však musím si opakovať tie texty, okrem toho, keď robím, povedzme, tú nemocnicu, aj 2-3 dní dopredu sa musím učiť tie jednotlivé, čo tam máme obrazy. A moji kolegovia, oni majú mobilný telefon pri sebe, on si to prečíta a on si to pamätá a tak ďalej. A teraz na základe tohoto vyšiel článok o tom, ako ja strašne zabudám. Alebo ja som tam prirovnal som vlastne takúto pamäť, teraz sa vlastne identifikujem s tými seniormi, že áno, je to naozaj veľký rozdiel. Ja keď mám predstavenie, vždy si musím zopakovať pred predstavením text. Niektoré texty pred tým, ktoré sú komplikované, opakujem si medzi jednotlivými výstupmi, keď mám pauzu, pretože tá pamäť predsa už nie je taká ako kedysi. S tým sa dá jedine takým spôsobom bojovať, že človek sa tomu o mnoho viac venuje. Niektoré veci samozrejme, že idú automaticky, ale už si nedovolím ísť pred predstavením vlastne tak, že by som si to nezopakoval. Uh-huh. To už je taký rituál. No, niektorí to nepotrebujú až tak veľmi, ale áno, priznávam sa, nevidím v tom nič zlého. Je to asi tak, že tá pamäť ako to je tako, taký dobrý ementál, veľmi dobrý, chutný, len má tam veľa dier. No.
Stalo sa ale teda niekedy, že si na javisku ten text zabudol, lebo takéto, jasné, takéto stalo, úplné že... okno, lebo diváci to majú najradšej, keď
majú.
Takéto nečakané tieto veci.
Napríklad, priznám sa teraz, na poslednom predstavení Salemských bosoriek ma zachránil Rišo Autner, pretože keď sme sedeli pred predstavením, tak moja kolegyňa hovorila, vieš čo, Ferko, tam ty mi skáčeš vlastne do reči, nenecháš mi povedať tú dôležitú vetu. Ona mi to povedala, ale ja som zabudol, že ktorú. A teraz celý čas, keď sme hrali, keď bol ten výstup, tak mne kdesi v zadnom tomto išlo, že počkaj, ktorá to bola veta. A keď som na to myslel, tak som zabudol povedať jednu vetu, ktorá tam mala odznieť, ale preskočil som ju, vedel som, že teda musím niečo povedať, tak som povedal volačo iné, čo som mal povedať neskôr. Teraz nastala jemná diera a Rišo Autner povedal ten text, ktorý mal povedať, ale neupozornil svojim správaním alebo na mňa, že som niečo vlastne povedal. A to, čo som povedal vtedy, tak som potom zopakoval druhýkrát. Ale stáva sa to niekedy, napríklad stáva sa taká vec zaujímavá, že keď hrá človek, neviem, aj 60. reprízu a podobne a váš partner povie tú vetu tak autenticky pravdivo, že vy si poviete, takto to mal povedať, takto teraz, ako to povedal, to je to správne. A ja som zabudol, čo som mal na to ja povedať. Takže to sú také veci, stáva sa to. Áno. Áno, diváci to majú niekedy veľmi radi, hlavne keď je to nejaká komédia, že sa tam improvizuje. Máme tejto paničky Vincorské, vynikajúci Jožko Vajda, Braňo Bystriansky, Didi Morová, Dzuríková a tak ďalej. Potom Fischer, ktorý tam vymýšľa. Tak. Čiže vždy v týchto predstaveniach, kde sa dá zaimprovizovať.
Je na to priestor.
No tak, samozrejme. Ľudia to majú veľmi radi, ale nedá sa to vždy a všade. A hlavne nesmie to byť primitívne.
No samozrejme. Tam sa vraciame opäť k tým nadávkam, jedným oblúkom a ten vznešený humor je, myslím si, že oveľa, alebo inteligentný humor, taký ten, nazval by som to lasicovský. No, aj mne bol vždy oveľa milší. Úžasné. Ako také. Ale mne sa vynorila jedna taká historka, kde jeden český herec raz na konci predstavenia mal spievať českú hymnu.
Áno.
A potom sa k nemu teda mal a tiež možno sa takto nejako úžasol nad niečím, alebo mu proste myšlienka niekde ubehla. A on jak začal spievať, tak spieval kde domov môj, a teraz zabudol ten text. Ale musel pokračovať, tak no vynašiel sa a pokračoval. Voda húči, 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 voda húči, bzúči, múči, moucha bzúči. Takže improvizoval ďalej na túto a samozrejme to si asi... Ano. Vieme predstaviť, alebo každý, aj posluchači, keď niekto zažil v divadle nejaký brept, alebo niečo nečakané.
Brept sa mi nepáči. Brept.
Áno?
Áno.
Tak,
brept. Nepáči
no,
sa
No tak ale rozlúskne.
Čo je správne? A čo je správne? Jazykovo.
Po slovensky jazykovedci, ktorí sedeli na tých stoličkách, nevedeli sa odlepiť, povedali, že to bude brept, ale to... bojujem proti brptu. Brepto.
Brept, ale áno, lebo ja tiež som to hovoril, to, čo nazýval brept.
Brept je krajšie slovo, áno.
Áno, samozrejme.
Tak sa dohodneme, že to bude brept.
Áno. Kodifikujeme.
Áno, presne. Výborne. Ferko, náš čas sa naplnil. Vyzerá to tak, nie,
áno,
Katka?
Áno, naplnilo. Ďakujem, a ďakujeme za tento krásny rozhovor.
Bolo tu s tebou veľmi príjemne. Ďakujeme ti veľmi pekne ešte raz, že si si našiel čas, že si bol našim hosťom.
Ale prepáčte, musím do toho vstúpiť.
Vstup.
Ja ďakujem, pretože vy ste skvelí hostitelia a keď sa človek na vás pozerá, aký ste milí, pohotoví, no samozrejme, že potom sa ľahko dobre odpovedá. Spolu sme sa výborne cítili.
Ďakujeme veľmi pekne. Dúfam, že aj vy ste sa cítili veľmi dobre, podnoskači, počas počúvania tohto dielu. A jediné, čo vám môžeme sľúbiť, je to, že o 2 týždne sa budeme počuť zas.
A dúfame, že nebudeme mať veľa breptov.
Ďakujeme vám veľmi pekne. Majte sa. Čaute.